Уважаеми приятели, сега започваме изучаването на третото послание на апостол Йоан. Авторът на тази малка книга, безспорно, е апостол Йоан. Един проповедник беше нарекал Йоан триоквият Йоан, защото е написал три послания. Някои тълкователи вярват, че Йоан е написал тези три послания последни, след като е написал книгата Откровение. Ако това се приеме за вярно, то означава, че тези послания са написани близо към края на първото столетие, в интервала между 90-та и 100-та година след Христа. Но е много трудно да ги датираме съвсем точно. Йоан най-вероятно написал тези три послания в един къс интервал помежду им. Каква е темата? В първото послание Йоан набляга на факта, че Божието семейство се държи в единство от любовта и че Божиите деца трябва да се обичат един друг. Той дава ясно да се разбере, че ако те не се обичат, не могат да твърдят, че са Божии деца. Неговите деца имат любов за другите от Господното семейство. Това е нормално дори и за семейните взаимоотношения тук на земята. Във второто послание, обаче, Йоан поставя едно важно предупреждение, че има много отстъпници и антихристи и измамници в света. Той предупреждава Божиите деца да не ги обичат. Не трябва да се грижим за тяхното благосъстояние, нито да ги приемаме в своите домове. Божието дете трябва да е съвсем сигурно, че тези, които поддържа, приема и уважава, са според Словото Божие. Т.е. че вярват в божествеността на Христос и че Той се изявил в плът на земята. Самият Йоан писа, и Словото стана плът. Той вече беше казал, че Словото е Бог. Ето защо Исус Христос е Бог изявен в плът. Той е Бог, който обитава, който е направил своята скиния в човешка плът. Ако човек не вярва в това, той няма в себе си Спасителя. Ако вярвате, че Исус Христос е само един човек и това е всичко, то вие нямате Спасителя. Няма смисъл да си спомняме Неговото раждане и Неговата смърт или възкресение, ако Той е само един човек. От изключителна важност е да осъзнаем, че Той е Бог, изявен в плът и че Неговото дело на кръста има сила да ни спаси. Има сила в кръвта поради това, което е Исус, и понеже Той умря и възкръсна от мъртвите с тялото си. Тези, които отричат тези истини, не трябва да бъдат приемани или поддържани от църквите. Йоан отива още по-далеч в своето второ послание, като казва, че вярващите дори не трябва да поздравяват такива хора. Йоан казва да не им помагаме в техния път, нито да ги подкрепяме финансово. Ако го правим, ние ставаме съучастници в злите им дела. Ето защо подхожда на Божието дете да знае на кой помага и кой поддържа. Сега, когато стигаме до третото послание, то е подобно на второто в някои аспекти. То е много лично по характер и носи със себе си истината като тема. Истината и любовта се изправят в конфликт, но истината трябва да надделее. Това означава, че не трябва да обичаме фалшивите учители. Най-важно е да ходим в истината. По обем, това трето послание е сходно с второто, и това вероятно се дължи на факта, че е било написано върху един единствен лист папирус. В много отношения двете послания са близки. И в двете автора се представя като презвитера. И в двете желанието да посети лично получателя е силно изразено, като целта на срещата е да обсъдят по-подробно въпросите, повдигнати в посланието. И в двете се изразява загрижеността към пътуващите учители и отношението на вярващите към тях. Но докато във второто послание се съдържат най-вече предупреждения да не се приемат измамници, третото послание на Йоан е призив да не се отпращат онези, които са истински братя и посланици на благовестието. Забраните от второто послание сега се допълват с положителния зов към Гай и неговото паство, че дори еретиците да злоупотребяват с оказания прием, Той не бива да се превръща, това не бива да се превръща в извинение, за да се окаже гостоприемство на истински и верни християни. Тези сходства в темите, структурата и лексиката карат Ленски да заключи, че двете послания вероятно са написани в един и същи ден и са пратени до едно и също място. Второто до членовете на църквата, третото до един от неговите членове. И това предположение има логика. Ако лъжеучителите вече са започвали да проникват в църквите, съвсем естествено е било да се очаква, че увлечените от новите идеи са използвали своя авторитет и кога признато, кога под формата на личен натиск, са се опитвали да отблъснат ортодоксалните учители и да наложат измамниците. Точно това се е случило в църквата на Гай. Той е посрещнал братята, пратени от апостол Йоан, истинските Христови посланници, подкрепил ги е и ги е послонил с любов. Но църквата като цяло явно не е постъпила така, макар сред членовете да имало хора, желаящи да последват Гай. Управлението обаче е било в ръцете на Диотреф, един властен човек, който не само отпъжда пратениците на Йоан, но и хули самия него. За Димитрий апостолът се отзовава съвсем похвално. Той може би трябвало да занесе слово в църквата, за да се опита да сложи ред преди посещението на самия апостол. Тъй като в посланието се говори за тези трима мъже, ще бъде полезно да използваме всеки от тях като фокус при изучаването на текста. Въпреки това, третото послание се различава от второто и в някои други аспекти. Както ще забележите от общия план, който следва, това послание се занимава с личности. Както и във второто послание, Йоан казва, че истината заслужава да се устоява. Но в третото Йоан набляга на това, че истината заслужава да се работи за нея. Някой е формулирал това последния начин. Животът ми е в Бога. Това е спасението. Животът ми е с Бога. Това е общението. Но животът ми е за Бога. Това е служението. Това послание се занимава с живота за Бога и той е свързан с ходене в истината, служене и работене за нея. Любовта може да се отклони, да загуби вярната посока. И това със сигурност може да доведе до неразбиране, ако не се вкара всичко в границите на истината. Ето един общ план, по който ще се водим в нашите изучавания. Първо римско. Гай, възлюбен брат в ранната църква. Обхващат от 1 до 8 стихове. Гай е единственият, към когото е адресирано писмото, и той е поканен да покаже гостоприемство към истинските учители на Словото. Второ римско. Диотреф. Този, който обича да първенствува. От 9 до 11 стихове. Разбираме, че злите дела са белег на фалшивото учение. Трето римско, Димитрий. За него се свидетелства добро от всички и от самата истина. Стихове 12, 13 и 14. В неговия случай добрият живот е белег на истинското учение. Сега преминаваме към изучаване на първите стихове от това кратко послание. Преди години доктор Маги е проповядвал върху следната тема. Ще ги откриеш на жълтите страници на телефонния указател, в която говорил за двама мъже от това малко послание на Йоан, а именно Диотреф и Димитрий. Той също е говорил и за Димас, за когото споменава и апостол Павел. Той беше съработник на Павел, но изостави работата си, понеже обикна света. Така че неговата проповед била за Димас, Диотреф и Димитрий, всичките започващи с Д. Може би щеше да включи и Гай, който е споменат в това послание, ако името му беше, например, Дай, както автора шеговито споделя. Съвременните реклами ни казват, че винаги можем да намерим нужната ни информация на жълтите страници на указателя. Няма значение дали искате да купите южноафрикански мравояд или зебра. Всичко може да намерите на жълтите страници. Ако можехме да се доберем до жълтите страници на Римската империя през първи век, вероятно щяхме да намерим тези двама мъже, включени в тях. Обаче откриваме техните имена и в Божието Слово, и това ни дава отговор на един интересен въпрос. Как се справяха вярващите от първи век? Как преживяваха те в края на първи век? Дали всички станаха мъченици? Дали всички бяха преобраз на благочестието? Дали всички бяха достойни последователи на Христос? Бяха ли достойни примери на вяра? Сред милионите, които се обърнаха към Христос през първите три века, какъв беше средният вярващ? И в това послание ще се срещнем с двама отлични мъже. Единият Гай, другият Димитрий. Тези мъже устояваха твърдо за вярата си. Но ще видим и един, който не беше като тях. Диотреф въобще не стоеше за вярата си. Той правеше всичко друго, но не и да устоява. Чуйте първият стих. От презвитера до любезния Гай, когото любя. Презвитера, както и във второто си послание, Иоанн приема титлата презвитер. Това може да е свързано както с възрастта. Знаем, че той е на около 90 и дори повече години и определено е презвитер и старейшина в смисъла на възрастта. Той е доста възрастен човек по това време. Но името презвитер също така говори за пост в ранната църква и Йоан с пълно право можеше да твърди за себе си, че притежава тази позиция. Дори той заслужаваше много повече. Той можеше да каже: аз съм апостол, но не го направи. Гай е един негов приятел и човек не пише по този начин на приятели. Поне аз не пиша така на моите лични приятели или в устен разговор. Обръщам се с тях с малко име, така както сме си говорили, когато сме били млади. Никога не споменаваме длъжности или фамилни имена. Йоан пише на личен приятел и просто казва: от презвитера до любезния възлюбеният Гай. Това е интересен израз. Писмото на Йоан е отправено до вярващ от ранната църква на име Гай. Гай беше възлюбен брат от църквата. Четири пъти Йоан го нарича любезен или възлюбен. Това е в първи, втори, пети и единайсти стихове. Йоан го познава и го обича в Господа и сега пише писмо до този брат, който очевидно беше част от местната църква. Той казва, след тази първа употреба на обращението, когото наистина любя или когото любя. Причината за тази недвусмислена глаголна форма в първо лице единствено число вероятно е, че Гай отстоява становището на малцинството в църквата и не е особено обичан от групата на еретиците, които са около Диотреф. При подобни обстоятелства похвалата на апостола би му подействала много насърчително. Такмо тази любов наистина, т.е. Божията истина в Христос, свърза както Йоан, така и Гай. Затова приятелството между християните, един от най-големите Божии дарове, е проявление на божествената любов, съградена върху истината. Той е човек, който ходеше и работеше с любов и в любов. Той изразяваше, изявяваше любов. Трябва да мислиш правилно, ако искаш да действаш правилно. И това е вярно във всяка област от живота днес. Това е Гай. Човек, който стоеше в истината, и не само стоеше за нея, но и работеше за нея. Възлюбени, молитвам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Стих 2. Отново, възлюбени. Очевидно, Йоан уважаваше много Гай и беше близък с него. Молитвам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Честно казано, Йоан дава да се разбере съвсем ясно, че иска Гай да преуспее не само финансово. Очевидно, той е бил състоятелен човек, но също и да бъде здрав. Може би Гай не е бил много добре здравословно. Както благоуспява душата ти. Йоан искаше Гай да преуспява и с душата си, и да расте духовно. Днес има много християни, които боледуват духовно. Физиката им е здрава, но имат много лошо духовно здраве. Определено за едно Божие дете най-добре е да бъде и здраво и в двете, и физически, и духовно. Прекрасно е да имаш физическо здраве. Много от нас не го оценяват, докато не го загубят. Но така е, също така е важно да имаш и добро духовно здраве. Това, което е физическото здраве за тялото, това е святостта за духовния живот на вярващият. Да бъдеш здрав духовно, значи святост, това означава растеж в благодат и познание на Христос. По време на Йоан имаше много пътуващи учители, които проповядваха Божието Слово и вършиха мисионерска дейност. Гай отваряше дома си за тях и се грижеше за тях. Той не само имаше голямо сърце, не само ходеше в любов, но и ходеше в истината и изпитваше тези проповедници. И независимо от лошото си здраве, той успяваше да бъде много активен в своето гостоприемство. Да благоуспяваш в оригинала е изразено с един глагол, чийто по-буквален превод гласи да пътуваш успешно. Ние казваме на добър път. В материалния ни свят не бива да подценяваме физическата страна на съществуването. Гай, очевидно, благоуспява духовно и апостолът му пожелава и физическо здраве, което да съответства на духовния му напредък. Тези благопожелания са интересни и не просто сами по себе си поучителни, те са важни за равновесието между материалното и духовното, с което се отличава и библейският възглед за живота на земята. В историята на църквата, махалото твърде често се е люшкало към една от двете крайности. Понякога ударението пада върху отричането на света, при което тялото започва да се възприема като бреме за чистия дух, и нерядко се стига до аскетизъм и самобичуване. Подобно отношение се заражда още в ранната църква и понякога тласка последователите си към все по-изразено законничество. Не похващай, не вкусвай, не пипай. Тези неща имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение, и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угаждане на тялото, предупреждава апостол Павел в послание към Колосяни, 2 глава, 23 стих. В други пък времена ударението пада върху отъждествяването със света и приемането на щедрите Божии дарове. Но и това отношение страда от едностранчивост. В него наделява уклонът било към разпуснатост, било към учението, което обещава, че всеки християнин непременно ще бъде безгранично здрав, ще бъде богат и мъдър. А на християните не са обещавани по принцип здрави и успех. Това са неща, за които те трябва да се молят и които зависят от съвършената мъдрост и върховното господство на любящият небесен Отец. Доброто физическо състояние не е мерило за духовно здраве, както и влошаването му не е пречка за духовния напредък. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване направихме въведение към трето послание на Йоан, дадохме кратък план на посланието и разгледахме само два стиха от него. Надявам се, ще се убедите колко важни са истините, които се разглеждат в това кратко послание. Бог да ви благослови!